Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes nas bo zanimal Fran Jaklič, Podgoričan. Fran Jaklič Podgoričan se je rodil 6. decembra leta 1868 v Podgorici v Dobrepolju kot nezakonski sin kmečkega dekleta in dobrepolskega učitelja. Očeta ni poznal, saj je bil premeščen in je odšel iz Dobrepolja, nekaj let po Franovem rojstvu pa je tudi umrl. Mama je tudi odšla iz domače vasi, delat v Ljubljano, kjer pa je zbolela za jetiko in umrla, ko je bil Fran star komaj 9 let. Z vso ljubeznijo so se zanj zavzeli sorodniki, zlasti babica. Kot nezakonski otrok je občutil marsikatero krivico, kar je popisal v svojem delu Ti pa nimaš očeta. Ker je bil bolj slaboten in je šepal, so se odločili, naj gre naprej v šolo v Ljubljano. Tam pa Fran ni rad hodil v šolo. Poleg tega je stanoval v domu za osirotele otroke, kjer je bil kot nezakonski otrok deležen marsičesa grenkega. Večkrat je všel in kar peš prišel nazaj domov. Vendar se je vsakič moral vrniti v Ljubljano. Kot gimnazijec je nekaj časa stanoval pri družini, katere mati je bila doma v Dobrepolju, hrano in stanovanje pa je odslužil s tem, da je varoval in učil njihove otroke. Kasneje se je spominjal, da so bila to najlepša leta v njegovem življenju. V gimnaziji je Fran Jaklič začel pisati leposlovje in sodelovati pri rokopisnem listu Pobratim. V tretjem letniku gimnazije je v šoli popustil in se potem prepisal na učiteljišče. Tudi na učiteljišču je imel težave z matematiko, tako da ga ni dokončal v rednem roku. Potem, ko je zapustil šolanje na učiteljišču, je odšel k ujcu v Trst, kjer je v tržaški edinosti objavil svoja prva dela pod psevdonimom Branimir. V Domu in svetu so kot njegovo prvo delo objavili črtico Kranjske muhe so pa hude, kar velja za njegovo prvo objavo. Z Domom in svetom je Fran Jaklič sodeloval od leta 1888 do leta 1902. V Ljubljanskem zvonu pa sta bili v letu 1891 objavljeni njegovi deli Naši vaščanje in Tkalčev Anton. Objavljal je tudi v Slovencu in koledarju Mohorjeve družbe. Urednik Doma in sveta, Frančišek Lampe, je prepoznal nadarjenega pripovednika in ga spodbujal k ustvarjanju. Po vrnitvi iz Trsta je Fran Jaklič po srečnem naključju dobil službo kot nadomestni učitelj na Grabnu, služboval je še na nekaj šolah kot nadomestni učitelj na Ledini in na učiteljišču v Kopru v letu 1893 naredil zrelostni izpit in bil nato na razpisu sprejet kot učitelj v domačem kraju. Tu je leta 1908 postal nadučitelj. Leta 1899 se je poročil z dobrepolsko učiteljico Ivano Arko, hčerjo premožnega ribniškega gostilničarja in kmeta. Njena rojstna hiša je zdaj pomembna kulturna ustanova Miklova hiša. Imela sta 9 otrok, hči Helena je bila tudi pisateljica. Fran Jaklič je imel zelo močan socialni čut. V njegovem času je v slovenske vasi prodiral kapitalizem, pojavljali so se oderuhi, ki so kmetom za visoke obresti posojali denar in tako marsikoga spravili ob vse premoženje. Tudi njegova rojstna domačija je v času njegove mladosti prišla na boben. V Dobrepolju se je seznanil z ustanoviteljem slovenskega krščanskega socialnega gibanja, takratnim ribniškim kaplanom Janezom Evangelistom Krekom. Z njegovo in pomočjo odvetnika Ivana Šuštaršiča, pozneje deželnega glavarja Kranjske, je bila junija 1894 v Dobrepolju ustanovljena prva Rajfajznovka, čeprav je Rajfajznovka iz Trnovega pri Ilirski Bistrici prva upisana v register, posojilna zadruga, kakršne je ustanavljal nemški duhovnik Friedrich Wilhelm Rajfajzen, utemeljitelj kmetijskega zadružništva v Nemčiji. Dobrepoljski so sledile podobne tudi v drugih krajih po Sloveniji. Istega leta je bilo ustanovljeno tudi Dobrepoljsko bralno društvo, za katero je večino knjig in revij priskrbel in plačal Jaklič sam. Fran Jaklič in člani bralnega društva so čez 3 leta postali člani Slovenske krščansko-socialne delavske zveze, vpliv tega gibanja pa se je po Jakličevi zaslugi širil tudi drugod po Suhi krajini. To pa ni bilo všeč njegovim nasprotnikom v vasi, pa tudi nemškim in liberalnim vojakom, ki so bili takrat na oblasti. Bil je službeno prestavljen na Velike Poljane. Tudi to jim ni bilo všeč, da se je kot učitelj odločno zavzel za dosledno krščansko in domoljubno vzgojo otrok. Da bi povezal krščansko usmerjene učitelje, je Fran Jaklič začel v šolskem letu 1899 in 1900 somišljeniki izdajati stanovski list Slovenski učitelj. Leta 1900 pa je ustanovil Slomškovo zvezo, stanovsko organizacijo, ki je bila mišljena kot nestrankarska. Vse to delo pa je Jakliča kar samo pognalo tudi v politiko. Tako je leta 1900 kandidiral na listi Slovenske ljudske stranke za deželnega poslanca in bil izvoljen. Leta 1907 pa je postal tudi državni poslanec. Obe funkciji je opravljal do konca Prve svetovne vojne. Med Prvo svetovno vojno je prišlo do nasproti med političnimi strankami. Somišljeniki tedanjega deželnega glavarja Ivana Šuštršiča, kar je bil tudi Fran Jaklič, so zagovarjali združitev južnih Slovanov, ki so bili pod Avstro-Ogrsko, v avtonomni deželi skupne države. Liberalci in mladi pa so se zavzemali za združitev z drugimi južnimi Slovani v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jakliča so zaradi tega nasprotniki v Dobrepolju ostro napadali, po Prvi svetovni vojni je bil tudi prisiljen zaprositi za upokojitev. Prodal je svoje imetje v Dobrepolju in si kupil posestvo v Šentjanžu. Pri tem pa je precenil svoje finančne zmožnosti, tako da je moral leta 1925 posestvo prodati. Preselil se je v Ljubljano in v Mostah kupil hišo, v kateri je potem živel do smrti. Tudi v Ljubljani je bil dejaven in je kot organizator pomagal pri ustanavljanju župnije Svete družine v Mostah. Fran Jaklič je umrl 31. decembra leta 1937, župnija pa je bila ustanovljena 1. januarja leta 1938. In Fran Jaklič je bil prvi upisan v Moščanski mrliški knjigi in verjetno tudi prvi, od katerega so se poslovili v cerkvi. Ker je bil dejaven na več področjih, v obdobju do upokojitve ni veliko literarno ustvarjal, potem pa je spet začel pisati. Pisal je o ljudeh iz domačega dobrepoljskega okolja, zlasti je pripovedoval o vaških posebnežih, rad pa je pisal tudi o tem, koliko škode naredijo starši, če svojim otrokom usiljujejo zakonskega partnerja. Literarni zgodovinarji ga uvrščajo med 5 najplodovitejših slovenskih pripovednikov, ki so pisali o kmetu in njegovem življenju. Poleg Frana Detele, Franceta Bevka, Janeza Jalna in Miška Kranca. Anton Slodnjak ga je označil za rapsoda dobrepoljskih in suhokrajinskih gruntarjev in bajtarjev. Sam pa je o svojem pisanju zapisal. Moje povesti so dobrepolci radi prebirali, saj so bili junaki teh povesti ljudje iz njihove srede. Učil sem se iz naroda in pišem za narod. S teorijo književnosti se nisem nikoli bavil, tudi se ne prištevam nikaki literarni struji. Sem se pa pri pisanju držal samo svojega okusa. Vse, kar smo slišali, smo vzeli iz knjige Marijete Žebovec, Slovenski književniki, rojeni od leta 1899. Ta dodatna knjiga vsebuje tudi lepe, zanimive fotografije, med drugim pod eno od fotografij piše to. Brata umetnika France in Tone Kralj sta bila njegova učenca v osnovni šoli. France je ob 25. obletnici prosvetnega društva Dobre polje in razglasitvi Jakliča za častnega člana društva naredil spominsko ploščo, ki je še vedno v lasti Jakličeve družine. Poleg tematike je pristno domač tudi jezik Podgoričanovih povesti. Odločitev za to je bila pri pisatelju čisto zavestna. Jaz se trudim, da pišem tako, kakor govore moji dobrepolci. Moji spisi dobe pravi zvok šele, če jih bere človek v dobrepolskem narečju. Fran Jaklič Podgoričan pa ni pisal samo kmečkih povesti. Lotil se je tudi zgodovinske tematike in po upokojitvi napisal nekaj tovrstnih romanov, leta 1920 eno svojih pomembnejših del Nevesta s Korinja. Snov je črpal iz krajevnih kronik, kjer je šel, pa še manj kot 100 let v zgodovino, je imel na razpolago tudi časopisna poročila in razna pričevanja. Naštejmo nekaj njegovih del. V graščinskem jarmu, Zadnja na Grmadi, iz tega dela bomo slišali tudi odlomek, Nevesta s Korinja, Paklena svoboda, Ob srebrnem studencu, Ota testament, Ižanci gredo, Vaška pravda, Krajinske povesti, Naša dekleta in druge povesti, Samotar na selih in druge povesti ter Iz starih papirjev.
Med hribi Dobre polje leži, zapojmo zdaj, zalepi ta naš kraj. Z gozdovi je obdan, z lasmi ves posejan. Poletne dni nam lipo v gaj diši. Res je lep pogled na dobre polski svet. Res je lep pogled na dobre polski svet. Naši ljudje pridni so za vse, ko naredi se dan, imajo dela polno dlan. Je star ali mlad, za delo prime rad. Le to na žalost ti, da trta ne rodi. Le to na žalost ti, da trta ne rodi.
Poslušate oddajo Graditelji slovenskega doma. Nocoj smo pod drobnogled vzeli pisatelja, pripovednika Frana Jakliča Podgoričana. Rekli smo že, da bomo slišali tudi odlomek iz njegovih del. Izbrali smo povest Zadnja na Grmadi. Odlomek in nekaj o tej povesti bomo slišali v nadaljevanju.
Zadnja na Grmadi. V Ribnici, 11. maja 1701. Letošnjo pomlad je preteklo natanko 300 let, odkar je bila v Ribnici sojena, obsojena in pokončana zadnja čarovnica v našem kraju. Ne vemo, koliko je bilo v Ribnici justificiranih žrtev in tudi ne vemo, ali je bila leta 1701 res zadnja. O tej sodbi in obsodbi se nam je ohranil natančen sodni zapisnik, ki obsega 27 v nemščini v gotici pisanih listov. Ti so danes shranjeni v Arhivu Republike Slovenije. Pripomniti je treba, da številnih smrtnih obsodb ni izrekel ribniški graščak, ampak nalašč za to sestavljen krvavi sodni zbor, sodnikom in prisedniki, ter zastopnikom deželne sodnije. Marina Češarkova, leta 1701. Obtožena čarovništva, je bila rojena v Ribniškem trgu. Njen oče, Mikula Gnidica imenovan, naj bi bil gospodar Miklove hiše. Znani dobrepoljski pisatelj Fran Jaklič, rojen 1868, umrl pa je 1937, se je leta 1899 poročil z Ivanko Arkovo Miklovo iz Ribnice. Prek nje se je dodobra seznanil z usodo nesrečnice, ki je bila 200 let prej doma iz te hiše. Jakličeva pisateljska domišljija je na osnovi natančnega poznavanja žitja in bitja Ribniške doline ustvarila 17 poglavij dolgo povest z naslovom Zadnja na grmadi, ki je leta 1924 izhajala v takratni reviji Mladika, leta 1925 pa je išla kot knjiga v Mohorjevi knjižnici. Zato je Mohorjeva družba sklenila po 76 letih to Jakličevo povest ponatisniti in jo izdati skupaj z zgodovinsko razlago. Strokovno je ta del naše zgodovine to justično sramoto in pravno zablodo, pred katero si je kultura dolgo časa sramežljivo zatiskala oči, obdelal zgodovinar dr. Matevž Košir. Knjiga je bogato ilustrirana s ponatisom originalnega zapisnika in številnimi čarovniškimi ilustracijami. Janez Debeljak. Napisal sem povest, ki se je vršila na ribniških tleh, ko se je pisalo leto 1701 po rojstvu našega gospoda. Zajeta je iz aktov, ki so jih pisali pri cesarski krvavi sodbi, meseca malega in velikega travna istega leta, v ribniški graščini in katere spisi so shranjeni v našem deželnem muzeju. Anton Lesar, kateheti in učitelj slovenščine na ljubljanski višji realki, ki je izdal leto 1864 spis Ribniška dolina na Kranjskem, je v svoji knjigi in sicer v 12. oddelku priobčil pod naslovom Poslednja čarovniška pravda v Ribnici v slovenskem jeziku zapisnike te pravde. Tam pove, da jih je poslovenil tedanji graščak, iskreni rodoljub Karel Rudež. Časi, v katerih so se vršili dogodki, ki sem jih napisal po vrsti, so bili slabi. Ljudje si še niso opomogli od turških navalov. Cesar Leopold se je vojskoval s Francozi za dediščino v Španiji. Po deželi so hodile naborne komisije s svojimi bobnarji in nabirale vojake za cesarja z denarjem in silo. Zemlja je pa slabo rodila. Kar je po Ribniški dolini ostalo za pomladanskim mrazom in črvom, so vzele jesenske povodni, ki so redno zalivale dolenji konec doline. Kmet, ki je sejal žito po hrvaških in goričevskih nivah in ga usipal iz pesti na gosto, se je potem čudil, ko je videl, kako redko je žito, koliko je praznih lazov na obdelani njivi. In ko je žalosten hodil ob njivah in računal, kako pomankljiv bo pridelek, je ugibal, zakaj je žito tako redko in slabo. In takrat se je spomnil na jate ptičev, ki so se ob setvi zgrinjale po njivi za njim in pred njim, in toča in povoden in druge ujme tudi niso prišle kar tako. Šepetati so si začeli skrivaj in kasneje so vpili na glas. Ta hodi na klek in ona je zaznamovana na plečih, kar javno so kazali za njimi. Kaščo so imeli v Karlovcu, tja doli so tovorili leseno in lončeno robo, nazaj pa turščico in drugo žito. Davki so bili strašni. Še celo dekla je morala dajati na leto 6 grošev davka od svojega zaslužka. Po cerkvah so pobrali srebrno in zlato posodo za vojno. Draginja je bila neznosna. Za mero soli je bilo treba dati 2 miri žita in hitro je bilo treba zamenjati, dokler ni tovornik vreče zavezal in šel z njo naprej. Kdor ni tovoril ali sicer kupčeval, kdor ni zdal izdelovati blaga, kakršno se je tržilo, ni imel božjega v žepu. Gostilne so bile pa le polne. Tovornik je lahko zaslužil, lončar je hitro prodal svoje izdelke, rešeta so šla dobro izpod rok in tudi žlice in škafi. Tržan ni ravno stradal, tovorniki in drugi potujoči obrtniki so mu dajali zaslužka, tako da je bila trška župca še precej mastna in obilna tudi takrat, ko je bil kmečki ričet, silno redek in pust. Na sramotnem kamnu. Na beli ponedeljek je bil v Ribnici semenj. Sejmarji iz oddaljenih krajev so bili prišli že nekaj dni pred sejmom svojim blagom. Črnopolti poljanci v belih oblekah so od hrvaške meje pritovorili na majhnih koničih turščice, pšenice in drugega žita, ki so ga naložili v Karlovcu. Od iste strani so prihajali tudi tovorniki z vinom, ki so ga dobili v metliških vinogradih in iz bližne Hrvaške. Skozi gorenji konec doline so prihajali svojim blagom laški trgovci, imeli so najete tovornike, da so jim s koniči prenašali robo, semnja na semen. Prinašali so barvano volneno blago, rute in muslin, svilene trakove in sukno iz Padove, pa tudi dišave in lepo opremljene pasove. V ličnih, usnjatih torbicah, ki so jih imeli pripasane navadno na golem životu, pa so imeli tudi prstane in uhane, ki sicer niso bili vedno pristno zlato, a se je vendar vselej dobro prodalo, navadno skrivaj premožnim hčeram iz trgov in gradov. Kozjebradec je jezdil na visokem konju v zložnem sedlu. Svojo pernato posteljo je imel zloženo in pritrjeno zadaj na sedlu, da se je lahko naslonil na njo, ko je z visokega mesta motril za spanimi očmi bedne tovornike in njihove še bolj bedne koniče, ali je pa dremal. Istočasno z njim so prihajali čiči, visokorasli in koščeni. Njihovi koniči so bili otovorjeni z mehovi, v katerih je bilo olje, ki so ga predelovali na obmorskih bregovih, sladka brežanka, tudi vinski jesih. Pa čiči niso hodili prazni za svojimi koniči, temveč so nosili še ogromne mehove, napolnjene soljo, ki so jo dobili v solnih skladiščih ob morju ali spotoma v cerknici in drugod, kjer so bile solne zaloge. Znoj so si brisali z rokavom, a gole prsi so se jim svetile kot z oljem namazan bakar. Čič, ki je tovoril, je trgoval na svoj račun. Od Lašč doli so pritovorili gorenjski fužinarji, ki so imeli v skrinjah žeblje in železno orodje, v omotih kose in srpe. Konje so gonili sami, kdor je imel več tovorov, je imel s seboj hlapca. Širokoplečim in okrogloličnim gorencem se je poznalo, da jih obrt dobro preživlja. Od gotenic sem pa so prihajali bajtarji, otovorjeni s podolgovatimi brentami. V brentah je bilo naloženo sadje, ki je raslo na morskih otokih, smokve, rožiči in sladko grozdje ali pa blago iz reških botek, katero so zamenjevali za rumeno maslo, ki so ga prodajali v Reki in drugih mestih ob morju za beneško srebro. Boj krvavi zoper čarovniško zalego, od Heinricha Institorisa do doktorja Janeza Jurija Hočevarja. V povesti Frana Jakliča, Zadnja na grmadi, zaživi pred nami zgodovina slikoviteje kot morda v nemalo kdaj bolj suhoparni zgodovinski razpravi. Kljub temu, da povest ne ustreza vsem zgodovinskim dejstvom, čeprav je snov črpala iz ohranjenega procesnega zapisnika, je precej prispevala k popularizaciji fenomena čarovniških procesov in še posebno ribniškega procesa. Med slovenskimi literarnimi deli, ki obravnavajo čarovniške procese, je Jakličeva povest. Prvič je izšla leta 1924, med najbolj znanimi, podobno kot veliko odmevnost v zadnjih desetletjih dosega Jančarjev roman Galjot. Iz tematike čarovniških procesov in čarovništva pa so črpali tudi drugi slovenski literati, kot Tavčar, Župančič, Jurčič, Novačan, Kreft, Bevk, Ingolič, Šeligo, Strniša, Zajc, Makarovičeva in tako dalje. Pisci so največkrat upodobili proces proti Veroniki Deseniški. Franu Jakliču je bil podlaga za povest procesni zapisnik, ki ga je leta 1864 za objavo pripravil Anton Lesar. Takoj po izidu Jakličeve povesti pa je zapisnik znova objavil tudi Anton Skubic. Zapisnik, ta najbolj neposredno slika krutost in nesmiselnost procesa, objavljamo skupaj s celotnim prevodom tudi na koncu te razprave. Glede na objavo, ki jo je pripravil Lesar, je pričujoča objava v nekaterih podrobnostih, ki jih je Lesar izpustil, dopolnjena in dosledno sledi izvirniku. Zapisnik hrani danes Arhiv Republike Slovenije. V spremni besedi želimo na kratko prikazati zgodovino čarovniških procesov na tujem in pri nas ter osvetliti okoliščine ribniškega procesa, posebno delo krvnega sodnika dr. Janeza Jurija Hočevarja. Čeprav ima Jakličeva povest naslov Zadnja na grmadi, Marina Šušarkova, Češarkova in Lucija Kerzničeva nista bili zadnji žrtvi čarovniških procesov na Slovenskem. Z veliko verjetnostjo smemo domnevati, da celo ne zadnji v Ribnici. V Ribnici je bila gotovo sežgana še Končarica, ki je bila med procesom v zaporu, izključene pa niso tudi nove žrtve. Na Slovenskem je sodstvo poznaje vodilo še zelo hude čarovniške pregone v Krškem, o procesih pa so poročile tudi od drugod. Zadnja čarovniška procesa na Slovenskem sta bila leta 1745 v Metliki in Gornji Radgoni. V Gornji Radgoni je ena izmed osumljenih umrla v zaporu. Druge so bile izpuščene, izid procesa v Metliki pa ni znan. Čarovniški procesi so eden najbolj temnih pojavov v zgodovini človeštva. To so bili sodni umori, saj so bili obtoženi, sežgani za dejanja, ki jih niso mogli storiti. Procesi nam ne govorijo le o krutosti takratnega sodstva, govorijo nam o pojavu, ki ni enkratna zgodovinska zabloda, ampak pojav, ki je v različnih oblikah navzoč tudi v ne tako davni zgodovini. Sveti vojni so se pridružili višji cilji. Grmade so zamenjale taborišča, čarovnice in krivoverce, pa pisana množica žrtev, vse od židov do razrednih sovražnikov. Imena so druga. Bistvo je ostalo enako. Čarovniška podoba je bila izdelana na podlagi teološke in pravne konstrukcije, postavljene na mnogo starejše antične in predantične temelje. Konstrukcijo so izdelali takratni intelektualci. Teoretiki, posebno dominikanci, ki so vodili inkvizicijo, so nastopili proti kanonu episkopi iz 9. stoletja, ki je označeval predstave o nočnih poletih za praznoverje. Evropa med letom 1400 še ni poznala sistematičnih čarovniških pregonov. V 15. stoletju pa je začela izvajati v Švici čarovniške procese inkvizicija, saj so se leti na začetku navezovali na procese zoper krivoverce. Procesi so se širili na prostoru Alp, predvsem v Švici, jugovzhodni Franciji, na Tirolskem, Švabskem in Obrenu. Predstava o čarovniškem deliktu je bila teoretično utemeljena v 15. stoletju. Med najbolj zavzetimi teoretiki in preganjavci čarovništva so bili inkvizitor dominikanec Bernard iz Coma, dominikanec Johannes Nieder in drugi, posebno pa še dominikanski provincial za zgornjo Nemčijo Jakob Sprenger in inkvizitor dominikanec Heinrich Institoris. Institoris si je leta 1484 za podporo svojih del izposloval pri papežu Inocencu VIII tako imenovano čarovniško bulo. Sprenger in Institoris sta leta 1486 skupaj napisala daleč najbolj znano teoretično delo o boju proti čarovništvu, ki je doživelo več kot 40 ponatisov. V delu sta inkvizitorja obračunavala stališči tistih, ki so kakorkoli dvomili o čarovništvu. Predtem sta namreč pri vodenju procesov prišla v hude spore s tirolskimi deželnimi stanovi, meščani Innsbrucka in tudi z brixenskim škofom, ki je nasprotoval procesom. Sistematično preganjanje osumljenih čarovništva je pojav zgodnjega novega veka in je trajal od 15. do 18. stoletja. Pregoni slonijo na izdelani, moderni in tistemu času primerni teoriji, ki so jo izdelali scholastiki. Koncept pakta s hudičem je bila teorija, ki je lahko vsako nenaravno, nerazumljivo delovanje razložila kot sodelovanje s hudičem. Te izpeljave niso bile več zmešano in nepovezano ljudsko verovanje, ampak racionalna in sistematična teorija. Teorija, ki so jo oblikovali scholastiki, se je povezala s teorijo pravnikov, ki so jo združili s takrat precipiranim, abstraktnim in racionalnim rimskim pravom.
Tako je končana še ena oddaja Graditelji slovenskega doma. Pod drobnogled smo vzeli življenje in delo slovenskega pisatelja in pripovednika Frana Jakliča Podgoričana. Rodil se je 6. decembra leta 1868 v Podgorici v Dobre polju, umrl pa 31. decembra leta 1937 v Ljubljani. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.